E do të vazhdojmë emisionin me raportin nga Shqipëria. Kuvendi i Shqipërisë ka votuar në orët e vona të së premtes ligjin për mbrojtjen e pakicave kombëtare. Në përfundim të seancës maraton, ligji ka kaluar me 102 vota pro, 10 kundër 1 abstenim. Gjatë votimit nën përner, kryetari i PBDN-s, Vangel Dule, propozoi disa amendamente me pretendimin se ky ligj karakterizohet nga mosnjohja e legjislacionit dhe konventave ndërkombëtare. Por pas deputetët gjithashtu miratuan me 116 vota pro, asnjë kundër abstenim, ngritjen e komisionit të reformës qëllore. Për më shumë informacion rreth këtyre zhvillimeve, unë njoftoj që të ndiqni raportin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Anisa Bega.
Kryeministri Edi Rama ka bërë replik në kuvent lidhur me ligjin për pakicat kombëtare. Ai deklaroi se Dule qëllimisht interpreton fjalën e Ramës për interesat e tij. Për më tepër në fjalën e tij ai u shpreh:
"Angeli, ti e ke bërë rrugë të më citosh gabim. Sa herë vë fjalët e mia në gojën tënde, siç bëre edhe pak përpara. Nëse nuk do të njihja, do mendoja që e ke nga mendje leshësia. Po duket njohur si burr të mençur, ti je i qëllimshëm. Sa herë që më vë mua në gojë gjëra që unë si kam thënë kurrë, apo sa herë përpiqesh që të interpretosh për llogarinë tënde ato që unë them. Spari, ti je një minoritar, ti nuk je minoriteti, dhe je gjithmonë e më pak përfaqësues i denj i atij minoriteti të denj për të gjithë respektin që ne i kemi dhënë dhe për të gjithë respektin që i japim edhe me ligjin që kalojmë sot. Së dyti, Europa, Vangel, nuk është as kish ku nuk vjen në diskutim Zoti, as xhami ku nuk vjen në diskutim Allahu. Europa është një kontinent ku ne jemi pjesë. Fakti që si jemi në Bashkimin Evropian nuk na bën ne më pak Europian, dhe si Europian ne kemi të gjithë drejtën të themi çfarë mendojmë për Bashkimin Evropian, Vangeli. Dhe kjo nuk përbën asnjë mëkat dhe asnjë arsye që zotrohet vish këtu edhe të më vendosësh mua në gojë gjëra që unë si kam thënë kur. Kështu që mësoj këto gjëra dhe në fund fare, po të përsërit atë që tha ministri, ligji është krenari për këtë parlament.
Ko mbaroi zoti kryeministri replikës?
Dhe është një arsye që tjerët rreth nesh të mësojnë nga ne se si respektohet minoritetet.
Në sesionin e vjeshtës së Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës që po zhvillon punimet në Strasburg, mori pjesë për herë të parë delegacioni i përhershëm i Kuvendit të Shqipërisë, kryesuar nga Ervin Bushati. Bushati ka zhvilluar një takim me presidenten e sapo zgjedhur të Asamblesë, Stella Kyriakides. Bushati përgëzoi atë për zgjedhjen si president e Asamblesë në një kohë sfidash të jashtëzakonshme për organizatën në TRS. A i shpreu bindja se presidenca e saj do të kontribuoj në kapërcimin e vështirësive, duke punuar bashkarish për forcimin dhe promovimin e vlerave të përbashta, demokratisë, të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës. Në vijim, zoti Bushati informoi shkurtimish mbi rezultate dhe ecurinë e procesit zgjedhor, sfidat me të cilat përballet qeveria shqiptare si dhe reformat që janë ndërmarrë për adresimin e këtyre sfidave. Nga ana e saj, presidentja përgëzoi për progresin e bërë nga Shqipëria në përmirësimin e standardeve të respektimit të vlerave që qëndrojnë në themel të organizatës. Ajo vlerësoi rëndësinë e reformave të ndërmarra, veçanërisht reforma në fushën e drejtësisë, të cilat do të kontribuojnë në forcimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në vend. Të dy bashkëfolësit ndanë të njëjtin mendim lidhur me rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit brenda asamblesë dhe më gjerë, si dhe mënyra e vetme për gjetjen e sidive dhe mbrojtjen e integritetit dhe kredibilitetit të organizatës. Kryetari i PD-s Lulzim Basha akuzoi drejt për drejt kryeministrin Edi Rama se është i lidhur personalisht me krimin. Ai tha se Ruçi me urdhër të Ramës ka futur kuventin në kolaps, pasi nuk kërkon të përballet me debatin për zgjedhjet dhe debatin për krimin.
Të saksojmë disa gjëra për median dhe për publikun. Sot Ramos Ruçi me urdhër të Edi Ramës e ka futur në kolaps kuventin duke shkelur rregulloren. E ka bërë me një motiv, me një synim, që mos të ketë debat për çështjen e zgjedhjeve, mos të ketë debat dhe ballafaqim për çështjen e krimit që ka sot në kontroll qytetet kryesore shqiptare, siç kanë kontroll Lushnjën, ku dje ndodhi fatkeqësia e radhës, siç kanë kontroll Elbasanin, Shijakun, Shkodrën, Lezhën, Krujën, Vlorën, Firin, Dibrën, Tepelenën. Edi Rama ka frikë nga përballja me të vërtetën dhe e vërteta është që të gjitha këto banda kanë sot kontrollin e Shqipërisë sepse janë në aleancë me Edi Ramën. Sot opozita për të dytën javë radhazi është gati ta ballafaqojë Edi Ramën me faktet e lidhjes së tij personale me krimin dhe kriminalët. Ju tregoj shqiptarëve me fakte lidhjet personale, dhe kjo nuk është metafor, personale të Edi Ramës me krimin e organizuar shqiptar. Edi Rama e di këtë sepse ne kemi paralajmëruar. Edi Rama e di këtë sepse ne kemi paralajmëruar. Dhe vendi për ta treguar është aty. Ndaj lut çdo media dhe gazetar të ndershëm të thotë vërtetën siç është. Gramoz Ruçi shkeli rregulloren. Shkeli rregulloren duke kërkuar përjashtimin e Flamur Nokës, sepse ky i fundit kërkoi zbatimin e rregullores Neni 49. Çfarë thot Neni 49? Merreni dhe lexojeni. Dhe i bëj thirrje çdo media mos spekuloj. Merreni dhe lexojeni. Për çështjet procedurës fjala jepet më një herë. Janë çështjet procedurës kërkesat që kanë bënë me zbatimin e rregullores etj etj. Zoti Noka u çua për të kërkuar zbatimin e rregullores, sepse gjatë kohës që zoti Berisha fliste në foltorin e kuvendit, Edi Rama përdorte fjalor të ndyrë, jo atë që raportoni ju. Fjalë të tjera të ndyra që edukata nuk më lejon t'i them në një ekran ku mund të jenë duke na parë fëmijët. Edhe këtu ka një mungesë përgjegjësie të theksuar nga ato media që keq raportojnë. Fjalët e Edi Ramës ishin fjalë rrugaçërore. Nuk ishte thjesht një konfrontim politik, përdori fjalë prej rrugaçi, prej vagabondi, pa edukat. Dhe për këtë deputeti i opozitës kërkoi fjalën për procedurë për t'i kërkuar në emrin ton Gramoz Ruçi të paralajmëronte Edi Ramën për fjalorin prej rrugaçi që përdori në kuvend. Gramoz Ruçi e mbërtheu këtë mundësi me urdhët e Edi Ramës për ta futur parlamentin përsëri për javën e tretë me një kolaps për të na mbyllur gojën. Kjo është e vërteta. Dhe kjo është e vetmja e vërtet objektive mbi këto fakte. Gjithçka tjetër është sajes për të fshehur këtë të vërtetë. Nuk duan debat, kanë frikë nga debati. Synimi i tyre është që mos të ketë debat sot për zgjedhjet dhe për lidhjet personale të Edi Ramës me krimin, të cilat duhet dhe do të bëhen publike para shqiptarëve nga kjo sallë.
Në vijim të vizitës shtetërore në Kosovë, presidenti i Republikës Ilir Meta është takuar me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, ku të pranishëm ishin edhe zëvendës kryeministrat Fatmir Limaj, Enver Hoxhaj dhe Dardan Gashi, duke ju referuar marrëdhënieve të shkëlqyera ndërshtetërore. Presidenti Meta theksoi se ka ardhur koha që këto marrëdhënie të pasurohen më shumë dhe çështjet e prekshme e konkrete të gjejnë zgjidhjen për qytetarët e dy shteteve, veçanërisht nëpërmjet agjendës së përbashkët të dy qeverive, duke u fokusuar tek infrastruktura, arsimi, lëvizja e lirë dhe heqja e çdo bariere burokratike ndërmjet dy vendeve tona. Presidenti Meta theksoi rëndësinë e trajtimit të gjitha çështjeve dypalshe, të cilat mund të marrin udh përmes vendimarrjes politike gjatë takimit të ardhshëm të dy qeverive. Ai u shpreh plotësisht në mbështetje të këtij procesi me rëndësi etike, si për qytetarët në Shqipëri dhe Kosovë, ashtu edhe në dobi të marrëdhënieve strategjike vëllazërore ndërmjet nesh. Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk është dakord me vendimin e qeverisë për të futur biznesin e vogël në skemën e TVSH-s. FMN mendon se shtrirja e TVSH-s mbi biznesin e vogël mund të krijojë probleme me administrimin, duke rritur kostot për tatimet dhe duke mos sjellë të ardhurat që pretendohen për buxhetin e shtetit. Përfshirja e 70 bizneseve të vogla në TVSH nënkupton se administrata fiskale do të duhet të përpunojë rreth 100.000 deklarata shtesë TVSH-je të paktën një herë në 3 muaj. Paralelisht, inspektorët e tatimeve do të duhet të kontrollojnë me mira kërkesa për rimbursim nga biznesi i vogël, çka mund të vështirësojë më shumë punën e administratës. Skepticizmi i FMN-s për futjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s është i hershëm, pasi kjo nuk është hera e parë që në Shqipëri diskutohet një nismë e tillë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Anisa Bega.